Sot Papa Francesku u takua me shtektarët indian ardhur në Rom për shetrimin e dy bashkëdhëtarëve të tyre. Besimtarët katolik janë nga shteti Kerala, si u ngjillzuar nga posut e partë krishterimit. Ati shenjti falenderoj për këta dy bitë indis që janë pasuri për gjithë kishën.
Colgo l'occasione per ringraziare.
Shfrytëzoi rastin për ta falëndruar kishën në Kerala për gjithë forcën apostolike, për dëshminë tuaj të fesë. Faleminderit shumë, vazhdoni kështu. Kerala është tokë plot me frytet e thirrjeve për jetën e shuguruar e për meshtarinë, përpara kështu, duke punuar përmes dëshmisë.
E për dy shejtor të rinj indian, Papa Francesku pati fjalë nderimi, duke vënë dukje dëshminë e dashurisë për Zotin që ata dhanë me jetën e tyre.
Padre Kuriakos e Elias Çavar.
At Kuriakos e Elias, që rregulltar aktiv e kundrus, i cili e shkriu me bujari jetën për kishën Siro Malabareze, duke punuar me motun, shëndrimi i vetvetes është shpëtim për të tjerët, ndërsa motër Eufrazia jetoj në bashkim të thellë me Zotin, prandaj jeta saj e shejt që shembull e nxitje për njerëzit që e quajtën nën e lutjes, e për motrat këtë këshill, të jenë murgesha të lutjes.